Det er nu tredje gang, at jeg besøger Borgring ved Køge, og jeg glæder mig sindssygt meget til at følge op på den spændende historie. Første gang, jeg kom herned med et tv-hold, det var tilbage i september måned 2014. Og det var kort tid efter, at det sensationelle fund af endnu en ringborg af Trelleborg-typen var blevet offentliggjort. På det tidspunkt der var man gået i gang med udgravningerne. Det var geofysiske undersøgelser af jorden her, der lå til grund for, hvor man begyndte at grave. Og man begyndte at grave faktisk her. Det, som man fandt tilbage i 2014, det var resterne efter en palisadevæg. Man kunne tydeligt se aftrykkene. Og så kom man til en portåbning. Det vil sige, at det, som jeg står i her, det er midt i nordporten. Det, man fandt her helt eksakt, det var massevis af brændt træ. Desværre så var træet så udbrændt, at man ikke kunne gå ind og lave en dendrokronologisk undersøgelse af det, fordi der skal man jo bruge vedtræ, og det skal også helst være egetræ. Til gengæld så kunne man gå ind og lave det, der hedder en kulstof-14-analyse af træet, og denne analyse viser, at træet det ganske rigtigt stammer fra 900-årene, men desværre nærmere kommer man det ikke. Men nu er jeg jo så vendt tilbage her til Nordporten, hvor der igen her i sommeren 2017 bliver gravet ud, fordi man nåede slet ikke ned i bunden af udgravningen tilbage i 2014. Men inden vi skal se på den helt aktuelle udgravning her, så skal vi lige rundt til de andre tre porte for at følge op på de udsendelser, som jeg lavede tilbage både i 2014 og sidste sommer, det vil sige i 2016. Så nu skal vi hen til Østporten. Ja, her der har vi så Østporten. Og den fandt man frem til allerede i 2014. Det vi ved om trelleborgene, det er jo selvfølgelig, at de er cirkulære, og så er der fire porte, som ligger 90 grader forskudt for hinanden. Og så var det jo bare, da man fandt Nordporten og beregnede sig frem til, at man skulle prøve at grave lige netop her. Og sandelig, porten den var der. Og det var det endelige bevis på, at dette er en trelleborg. Allerede i 2014, der begyndte man så småt at grave her. Men i 2015, ja, der lå hele udgravningsarbejdet brak, fordi man jo skulle rejse penge til det her kæmpemæssige projekt. Men så sidste sommer, det vil sige sommeren 2016, så kom man for alvor ned i denne her udgravning her. Og det, som man fandt, det var endnu en gang massevis af udbrændt træ af eg, ask og elm. Så det vil sige, at porten her, den har også været brændt ned. Men man fandt meget overraskende mange andre ting her i lige netop denne her port. Man fandt blandt andet væssesten, man fandt 3,5 perle, man fandt en lille bitte jernøkse, man fandt lidt brudsøl og et lille stykke klipguld. Man fandt Stanford-keramik, og Stanford-keramik det er jo noget, der virkelig er interessant, fordi det er en keramikform, som man udelukkende kender fra den første fjerdedel af tusindårene. Det vil sige, lige pludselig så er vi heroppe i Knud den Stores tid. Og endelig så fandt man en værktøjskasse. Den blev taget op i præparat, og nu er den udgravet og konserveret og ligger lige for øjeblikket udstillet oppe i det lille besøgscenter, som jo også er tilknyttet hele den her udgravning. Og der har jeg sat Nanna Holm stævne.
Jamen, værktøjskassen indeholdt jo alt muligt, vi ikke troede den indeholdt. Der var alt fra jernbarre til ildstål til et høvelblad og mejsler. Ikke sådan en værktøjskasse, hvor man sådan helt entydigt kan sige, at det her det har været en smed eller en tømrer eller noget. Men sådan en gør-det-selv-mand, der har kun lidt af hvert, som man måske også ville forvente en håndværker fra vikingetiden. Så der var sådan en god diversitet af forskellige håndværksredskaber. Men altså også ting, som vi mangler i forhold til, hvad vi ligesom havde forventet, der ville være i en værktøjskasse.
Lige ved værktøjskassen, der fandt jeg også en lille bitte økse. Hvad tror du, den har været benyttet til?
Hvad den har været brugt til, det er vi lidt uenige om og diskuterer det endnu. Et godt bud kunne være enten, at det er noget symbolsk, eller måske, at det er en økse, der har været brugt i forbindelse med noget fint metalarbejde, altså noget ædelmetalsarbejde. Og der er også andre ting i værktøjskassen, der måske kunne tyde på noget ædelmetalsarbejde for den her håndværker. Så hvem ved? Måske vores fremtidige analyser, de viser helt præcis, at det er det, den har været brugt til.
Hvad er teorien lige for øjeblikket på, at den her værktøjskasse her, den er blevet efterladt?
Det vi er kommet frem til med den her brand, der var i Østporten. Først så var vores tanke jo, at vi har haft den store brand. Den er blevet, man har sat ild til porten, og det hele er faldet sammen om ørerne på dem, og man har forladt borgen. Men vores udgravning sidste år viste jo, at det hele egentlig var meget mere kompliceret end bare en brand, der var, havde fået porten til at falde sammen. Vi har en brand. Vi har set Arnestedet. Den har taget godt fast i nogle af portvangerne, og stolperne er virkelig blevet forkullet, og der er kommet rød farvning af leret. Men så er branden også blevet slukket, og stolperne er ikke blevet påvirket mere af ilden, end at der har været en meget stor bæreevne i stolperne endnu. Og det har altså gjort, at der er nogen, der efter branden er flyttet ind i porten. Der har været 45 gode kvadratmeter med tag og det hele. Så det har bare været at lægge et lergulv ud, lave sit ildsted og flytte ind. Så tror vi også, at vi har fundet nogle stolper på ydersiden, som man i hvert fald har lukket den ene side af. Det vil sige, at porten har ikke længere været gennemgangsrum, men altså et lukket rum på de her 45 kvadratmeter. Og på det øverste lerlag, det er, som vi har fundet to lerlag, der fandt vi altså værktøjskassen efterladt. Den er efterladt i håndværken, af håndværkeren i alt hast. Den er nemlig efterladt i forbindelse med, at hele borgen, eller borgens port, styrter sammen om ørerne på dem, og de har måttet flygte fra den her kasse. Så det er altså ikke en, der er glemt inde i borgen. Det er ikke en, der er offret eller sådan bevidst efterladt derinde. Det er simpelthen noget, man er flygtet fra.
Det vil sige, at der har ikke været to brande?
Nej, der har kun været én brand i porten.
Hvordan ved I, den er påsat, den her brand?
Det var sådan, at vi sidste år fik den idé, at vi ville kontakte brandteknisk afdeling, politiet. Det er jo dem, der er ude og altid er efterforsker. Vi vil gerne lave sådan et CSI-take på det her. Vi ved jo, at de kan finde ud af en hel masse, når de er ude, og vi hører jo selv fra nyhederne, hvordan de kan gå igennem sådan en brand og fortælle helt præcist, hvordan det opstod. Og sådan ved at sammensætte vores måde at arbejde på og deres måde at arbejde på, så er vi altså kommet rigtig, rigtig tæt på, både hvordan porten er opbygget, men altså også hvordan den her brand har bevæget sig rundt og er blevet startet, men også hvordan den er blevet slukket i porten.
Ved man også noget om, hvornår branden den er blevet påsat?
Det vi kan se, det er, at vi jo har vores kørselslag gennem porten. Så porten har været i brug som port i hele, hvad hedder det, volden et stykke tid. Og så er branden blevet påsat. Og præcis hvornår branden er foregået, det ved vi ikke helt endnu. Men det vi også kan se, det er, at sammen med den her håndværker, så har vi fundet noget keramik. Noget helt specielt keramik. Af alt keramik, vi kunne finde i hele verden, er vi lykkelige for, at det ligner på den her type keramik, som håndværkeren så også havde glemt i porten. Det vi fandt, det var det, som vi oprindeligt kaldte for Stamfordware. Stamfordware er noget, som stammer fra England og er en meget tidlig type af glaseret keramik. Det er en type keramik, som i England bliver produceret fra omkring 990'erne og et stykke frem.
Så det vil sige under Knud den Store?
Ja, det er i Danmark forbinder vi ham med Knud den Store. Og det, der er med det her keramik, det er, at det er ikke Stamfordware, som vi først troede. Det er det, som englænderne kalder for Early Glazed Ware. Det vil sige, det er en hjemlig produceret type efterligning af det her Stamford-keramik. Vi har fået lavet tyndslib på keramikken og kan se, at det er dansk ler, der er brugt til det. Og der sætter man det jo netop i forbindelse med Knud den Store, der bliver konge af England i 1016. Og i 1018 overtager han også Danmark efter sin storebrors død. Og man forventer det der omkring, den her teknik også kommer med til Danmark. Så det vil sige, at vi har altså en port og en borg opbygget i anden halvdel af 900-tallet. Og så i omkring 1020 bor den her håndværker i porten, og porten falder sammen om ørerne. Og det vil sige, at vi får lige pludselig et spænd på 40 år, fra minimum 40 år, hvor porten er bygget, til porten styrter sammen. Så når vi tidligere troede, at vi havde en ikke færdig opført borg, uden huse, noget der måske var blevet nedlagt hurtigt igen, så får vi nu med håndværkeren i porten et helt andet billede. Og også et billede af, at borgen altså ikke bare blev bygget og blev glemt, men faktisk blev brugt også i eftertiden.
Her der er jo så netop gået igennem Sydporten, og Sydporten er jo interessant, fordi det var her, at bygherren formodentlig Harald Blåtand, han lod et stort stykke land planere ud med tonsvis af sand. Og det gjorde han for at skabe et fast fundament for sit byggeri. Fordi det var jo sådan, at det engareal, som man ser her, det oprindeligt var en fjord, som kom helt ude fra Køge Bugt og helt herind. Og sidste år, der var det i hvert fald arkeologernes teori, at man kunne sejle med skibe helt ind til Sydporten her. Om den teori så holder stik i dag, ja, det ved vi jo så ikke helt rigtigt. Men området her er også interessant, fordi her der er jo fugtig jordbund. Og det vil sige, at her er de optimale betingelser for bevarelse af alt, hvad der hedder organiske materialer. For eksempel træ. Det træ, som er blevet brugt til opførelsen af porten. Så derfor der var der stor spænding ved udgravningerne sidste år. Lykkedes det nu at finde noget træ? Men ak nej. Den fjord, som strakte sig ind her, den er jo forsvundet. I stedet så har der engang i middelalderen gået en å lige forbi borganlægget. Den å, den har gået over sine bredder sikkert flere gange, og så har den simpelthen eroderet store dele af hele det gamle voldanlæg væk, og dermed også en stor del af træet. Og det sidste dødstød med hensyn til bevarelse af træ, ja, den er jo så kommet på et tidspunkt, hvor en landmand op i 1900-årene har lagt nogle drænrør. Men alligevel, ved udgravningerne sidste år, der fandt man en smule rester efter træ. Og jeg er meget, meget spændt på, om man har kunnet lave dendrokronologiske undersøgelser på det træ.
Nej, det kunne vi desværre ikke. De små stumper træ, vi fik op, var for det første ikke egetræ, og det er egetræ, som er det bedste i hvert fald til dendrokronologiske undersøgelser. For det andet, så havde de kun meget få årringe bevaret, og det var simpelthen for få til, at man selv hvis det havde været egetræ, kunne have brugt det til noget.
Men da jeg besøgte jer sidste år, der havde I ikke fuldført hele udgravningen. I skulle også grave sådan lidt længere inde på land her ved Sydporten. Fandt I noget træ der?
Der var ikke træ i det område, vi kom i sidste år. I år kommer vi til at grave lidt længere væk fra porten, hvor der måske er en chance. Men i hele det område, vi gravede sidste år, der var bevaringsforholdene ødelagte.
Hvad med Vestporten? Hvad skal der ske med den?
Vestporten skal vi undersøge til næste år. Den bliver ikke udgravet i sin helhed, sådan som vi udgravede de andre porte. Vi skal bare ind og konstatere dels, om den er der. Det regner vi jo med, den er, men vi vil gerne kigge efter. Og så skal vi jo se, om den er brændt, ligesom de to af portene er brændt. Så vil vi være rigtig interesseret i at se, hvordan der ser ud foran porten. For Vestporten, den vender ud mod et lille bækløb, hvor der må have stået en form for bro. Og vi har også konstateret, at det bækløb og området omkring, i modsætning til det, vi ser hernede, faktisk stadig er vældig fugtigt og sumpet. Så hvis der har været nogle konstruktioner derude, så er det måske der, vi får endelig det tømmer, som kan hjælpe os med en datering.
Hvor meget af Nordporten, som vi nu skal se på, hvor meget af den graver I ud?
I Nordporten, der graver vi præcis halvdelen af porten. Vi har sat en snor op, lige midt ned igennem. Det burde være tilstrækkeligt til, at vi kan få oplysningerne om, hvordan den er konstrueret og hvordan den er blevet brændt.
Søren, hvad er det, du har ved at lave her?
Vi står her ved selve indgangen til Nordporten, og her kan man godt se, hvorfor det er, vi skal grave netop her. Lige her, der har jeg hjørnestolpe simpelthen ved den ene portvange, og som man kan se, den er gravet ned næsten en meter under det brandlag, som vi har her, som er gulvlaget i porten. Så her kan man se, at der altså er nogle voldsomt kraftige konstruktioner, der er lavet til den her borg. Og det, som har overrasket os, det overrasker os allerede, da vi gravede i Østporten, men nu ser vi det samme mønster her, det er, at det er ikke det her flotte, kan man sige, næsten snedgrøde tømmer, som man har set i nogle rekonstruktioner. Det er stammer, der er runde, det vil sige, at de er blevet brugt, som de står. De er formodentlig blevet afbarket, men ikke andet. Og bag dem har vi indtil nu i hvert fald ikke nogen spor af sådan flotte kanthuggede planker. Så det her, det ligner lige nu i hvert fald et anlæg, som er blevet lavet i hast og med effektivitet, som man forventer af en militær operation. Det ligner med andre ord ikke en port, der er blevet lavet til at imponere nogen. Det er en port, der er blevet lavet til at skulle bruges.
Hvordan kan det være, at man sådan i huj og hast har skulle opføre en borg?
Jamen det fortæller, at det er alvor. Det er ikke noget med at bygge nogle prestigeborge. Det kan være, at borgene er blevet opfattet som prestigefyldte. Det tror jeg som nok, de er. Men selve byggeriet, det har skulle gå hurtigt. Det har haft en umiddelbar grund. Det skulle bruges til at forsvare noget.
Vi ved jo om Østporten, at branden her, den har været påsat. Det, som man også ved med hensyn til Østporten, det er jo, at man har slukket branden, og så har den haft et efterliv. Har Nordporten også haft et efterliv?
Det er det, vi skal finde ud af. Det er derfor, vi graver lige nu. Så jeg vil hellere svare dig om 14 dage, når vi er kommet ned igennem det. Men det fantastiske er jo, at vi kan stille spørgsmålet. Her har vi virkelig et stort lag, der er bevaret fra borgens tid, som kan bruges til at fortælle om det. Vi skal finde ud af, om der er spor af, at de her brandrester de er blevet ryddet, for det er jo forudsætningen for at kunne bruge området igen. Hvad end det så er blevet brugt som en form for overdækket bygning, bolig, som det ser ud til at være tilfældet i Østporten. Eller den her port kan være blevet restaureret som en køreport.
Ja, mere når vi jo så desværre ikke i dag på denne første besøgsdag på Borgring her denne sommer. Men vi vender tilbage om små 2,5 måneder, og på det tidspunkt, der skulle det jo gerne have været sket store ting her på udgravningen. For eksempel, så skal man til at ned igennem nogle af alle jordlagene her i den indre borg, for at finde ud af, om der har ligget huse. Og hvis der har ligget huse, om de så også er planeret på samme symmetriske, karréagtige måde som de øvrige trælleborge. Hvis de har det, ja, så fortæller det jo en historie. Hvis det viser sig, at der overhovedet ikke har været huse, ja, så fortæller det en helt anden historie. Og når vi vender tilbage i midten af august måned, så skulle man også gerne have gravet nogle prøvegravninger ude i området, nogle søgegrøfter, for at finde ud af, om der har været ydre forsvarsværker. Finder man eventuelt våben der? Finder man grave? Jamen, vi ved det ikke. Det er jo sådan, at arkeologerne de leder efter et, og så finder de måske noget helt andet, eller måske noget helt tredje og totalt overraskende, eller slet ingenting. Vi må vente og se i spænding. Ja, nu er jeg jo så vendt tilbage til Borgring her den 16. august, efter en meget, meget regnfuld sommer. Og det betyder jo, det med alt den megen væde og det kølige vejr, at høsten slet ikke er gået i gang endnu her i området omkring Borgring. Og det er jo lidt af en bed for arkeologerne, fordi man havde jo regnet med, at man skulle have trukket en masse søgegrøfter ude i området for at se, om der ligger noget derude, en forborg eller nogle huse eller nogle gravlæggelser eller andet. Men det arbejde, det er man overhovedet ikke kommet i gang med. Alt er simpelthen mindst 14 dage forsinket. Og det var også lidt en bed for mig, fordi jeg jo ikke helt får den historie med hjem, som jeg havde håbet på. Men til trods for, at vi er en lille smule frustrerede, så må man jo sige, at der er sket meget her på Borgring, efter at vi har været der den 8. juni. For eksempel så er der gravet her uden for sydborgen, syd for, altså det vil sige uden for selve borgområdet. Og her der skete der intet mindre end et gennembrud.
Da vi kom ned i bunden af den nuværende ådal, der begyndte der jo at dukke træ op. Og det gjorde der nede i et mørkt lag, som må have været overfladen i vikingtidens ådal. Det var altså ikke nede i selve åløbene, men på den flade, som har ligget foran borgerne nede i sumpen foran. Og det her det er nok de mest spændende stykker, som vi fandt dernede. Det her, det ved jeg ikke, om du kan se, hvad er, men det er halvdelen af et julenav, hvor egerne til del stadig stikker ud af her. Og det har simpelthen siddet på en vogn af den type, vi kender fra 900-1000-tallet. Så det er omtrent borgens tid. Og det er jo vigtigt fund det her, fordi det viser os, at det, vi har liggende, hernede lige foran borgen. Det er ikke bare en ådal, det er altså et overgangssted. Ellers ville sådan en ting her ikke ligge smidt derud. Der er også et stykke her med bearbejdningsspor. En fin planke, der er hugget til her. Egetræ. Den ved vi ikke, hvad er.
En broplanke måske?
Måske. Eller en, hvem ved, en skibsplanke. Men her, der er vi i hvert fald noget, der ikke har siddet på et skib. For det er alt for massivt. Det er det bygningstømmer. Og det er sådan set den, som har været allermest spændende indtil nu. Så vi har altså et stort stykke træ her. Prøv at mærke, hvor massivt det er. Er blevet splintret i begge ender. Det er altså ikke os, der har gjort det, selvom vi havde gravemaskinen i brug, da vi fandt det. Det lå sådan her dernede. Så det er altså blevet splintret allerede, og har været formodentlig et stykke længere i begge sider. Og så er det jo altså både bearbejdet, og det er slidt. Og det allerbedste er, at det har givet os en dendrodatering, altså en årringsdatering.
Man kan jo se her, at I har savet.
Det har vi.
Er vi der?
Der er desværre ikke det, der hedder splintved, som er det lag, der ligger lige under barken. Så derfor så ved vi ikke på årstal endnu, hvornår borgen er. Men vi kom et meget stort stykke videre med den her prøve, fordi den viser os, den sidste årring, der er bevaret i det her stykke træ, den er blevet dannet i året 950. Dertil skal man så lægge det her splintved, som typisk er en 16 ringe plus minus. Og det vil altså sige, at vi er henne i slutningen af 960'erne eller 970'erne med det her stykke træ. Og det er jo præcis det tidspunkt, hvor Harald Blåtand er i fuld gang i Jelling og med sine ringborge. Så kan man spørge sig selv, jamen hvorfor tror vi så, at det har noget som helst med ringborgen at gøre? Der er nogen, der har sagt, at det ligger ude i en ådal. Kan det ikke bare være flydt ned af åen? Det kan det altså ikke, fordi vi kan se, hvor det er, de gamle åløb har ligget. Og det her er ikke aflejret i et åløb. Det er altså smidt ud på fladen her. Og det eneste, vi har kunne finde i det her store område, hvor vi nu har gravet fra vikingetiden eller fra perioden omkring, det er altså selve borgen. Så det eneste, det her træ rigtig kan høre til, det er den ringborg, der ligger lige ved siden af der, hvor det er fundet.
Så er det jo spørgsmålet, hvad har det her været benyttet som? Hvad er det en del af?
Det er vi stadig lidt på gyngende grund. Vi har haft både skibseksperter og vogneksperter til at kigge på det, og ingen af dem vil rigtig kendes ved det. Så derfor så står vi tilbage med, at det må være et stykke bygningstømmer. Vi kan se, at det er faktisk temmelig slidt på den her side. Det er ikke bare hugget til, der er simpelthen slidt. Man kan se, at de bløde partier de er slidt mere ned. Og så har det tre mærkelige huller her, hvor der også er slid. Dem kan vi ikke rigtig forklare, men ellers så er vores bedste bud, også i lys af den her tildannede bue, der er her, at det kunne være noget, der hørte til en dør. Det ligner altså i dimensioner den type træ, som man ser spor efter på Trelleborg og Fyrkat. Så jeg tror, at det er et stykke, der med de her dyvler her, vi har faktisk en af, nej, tapperne hedder det jo egentlig, der er siddet her i,
okay,
og sat det, simpelthen samlet det med, aha, nogle andre konstruktioner. Der må vi altså have at gøre med noget, som hører til huse eller måske til borgens port og en del af en port- eller dørkonstruktion.
Men hvis det her stykke træ her, det virkelig skal passe ind i hele systemet, så skal man jo have benyttet sig af romerske fod, fordi det ved vi jo, at Harald Blåtands arkitekt, altså hvis det var Harald Blåtand, der har bygget det her, han benyttede sig af. Er der noget i målene i det her stykke træ, der indikerer, at det her det er romerske fod?
Man kan i hvert fald godt gætte på det. Hvis jeg nu måler det vigtigste mål her, det må være mellem de her dyvelhuller, hvor det skulle sidde ind i noget andet, ja, så er der faktisk 90 cm her. Og det er lige godt tre fod. Så det kunne altså tyde på, at den døråbning, hvis det er en døråbning, der er her, den passer i systemet. Man kan også sige, at tykkelsen her er lige godt 7 cm. Det er faktisk en fjerdedel af den fod, vi kender fra trælleborgene. Så jeg synes, det her stykke vil passe godt ind i systemet. Helt sikkert kan vi jo ikke være.
Men der er nogle indicier.
Det peger i den retning. Noget, som vi ikke har set endnu, fordi vi skal have den hjem under mikroskop, men som er rigtig spændende, det er, det ser faktisk ud for mig, som om der er nogle spor af trækul, altså at den er blevet svedet her. Og det vil jo passe morderligt godt med vores borg, der er brændt flere steder. Så hvis nu det viser sig, at vi kan se i mikroskop, når den kommer hjem og bliver renset helt af, at det her stykke træ faktisk har nogle brandspor på, så er vi jo ved at komme et vigtigt skridt nærmere.
Men det her, det fortæller jo også noget om hele åforløbet, og der har I jo gravet ud også.
Ja, der er vi blevet meget klogere. I starten, der vidste vi jo ikke, hvor vikingetidens å løb, og vi vidste ikke, hvad det var for nogle lag nede i ådalen. Der er jo utrolig komplicerede lag nede i sådan en dal, hvor en å har slynget sig frem og tilbage. Det ved vi meget mere om nu, og det kan jeg tage og vise dig heroppe ved vores skurvognslejr.
Yes! Vi ved jo, at det har været noget af et ingeniørarbejde, der er foregået her, da Harald Blåtand skulle have opført sin borg, hvis det var ham. Hvordan ser man det her?
Selve borgen, den ligger helt herude, hvor du står, og så kan man se, hvordan undergrunden den falder her. Og det er faktisk lige borgens opfyldslag, du kan se her.
Okay.
Og de stribede lag, som kommer både her og der, det er faktisk de gamle ålejre, og de er alle sammen fra nyere tid, altså i vikingetiden, har den bestemt ikke ligget heroppe. Der har ligget en flade her foran. Hernede er der et ret gammelt åleje, men det er stadig ikke vikingetidens å. Den må ligge et sted længere ude. Men de trækindstande, som vi nu har fundet, de ligger altså nede på et lag hernede i det sorte, som har været færdselsfladen på det tidspunkt. Og er altså gennemskåret af forskellige åløb. Og ovenover det ligger der et massivt lag af lerjord, som vi i øjeblikket døjer lidt med at forstå. Er det noget, der er blevet ført med ned ved en senere opstemning af ådalen? Eller er det måske simpelthen der, hvor al den her jord fra voldene, som vi mangler heroppe, det er blevet kørt ud, sådan at det blev til mere fast og måske dyrkbart land en gang i middelalderen?
På et tidspunkt der havde man jo den teori, at man kunne sejle helt op til borgen af åen. Har man kunnet det, tror du? Hvad viser det her?
Det kan vi nu sige med sikkerhed. Det har man ikke, fordi vi har simpelthen træstykker, som ligger på den her sumpede grund lige foran. Så borgen ligger ud i en sump. Den ligger ikke ud i hverken i en sø eller i en fjord, som vi måske først spekulerede på. Og der er vi jo sådan set kommet et stort skridt videre på den konto. Når tingene ligger herude, så må det jo være fordi, at man skal færdes her. At man, der forsvinder ikke bare lige et halvt julenav. Ud over siden på en båd. Det må være fordi, at det her det er en flade, man har kunne færdes på.
Altså det er en færdselsover simpelthen. Men ja. Så burde der jo også være en bro.
Det burde der. Og det her snit, vi har lavet, det ligger jo lidt ved siden af borgens akse. Men det kunne blive forfærdeligt spændende til næste år at prøve at rykke ind i borgens akse. Nu vi ved, hvad det er for et lag, vi skal ned til at se, om der har været en bro.
Ja, også her i Nordporten, der er der jo sket et og andet, siden vi var her sidst den 8. juni. Nordporten her, den er jo dækket her af et partytelt, men det er altså her, den nordre port, den engang har været. Og det helt store spørgsmål i juni måned, det var jo, om Nordporten også har haft et efterliv op i første fjerdedel af tusindårene, sådan som vi jo ved, at det var tilfældet med Østporten. Nana, hvad har I fundet ud af med hensyn til portens efterliv her?
Jamen, vi har fundet ud af, at der faktisk også er et efterliv her i Nordporten, som vi jo fandt ud af, der var i Østporten. Det er lidt anderledes, det vi ser her. I Østporten kunne vi jo se branden, og vi kunne se, at man så efterfølgende havde lagt gulve ud og flyttet ind i Østporten. Det vi ser her derimod, det er, at man har kørt igennem porten, efter den er brændt. Og man kan sige, at kørespor i en port er jo egentlig ikke så mærkeligt. Det er jo nok noget af det, vi vil forvente at finde i en port. Men køresporene her er lidt specielle. Man kan nemlig se tydeligt de her stenlag, der går ind igennem porten. Man har kørt igennem, men man har kørt så lang tid eller så mange gange igennem porten her i efterbranden, at man har været nødt til at udbedre de her kørespor, udbedre hele færdselslaget med alle de her sten, som I kan se hele vejen her, og som I også kan se her bag mig, hvor man faktisk kan se selve hjulsporet
fra den vogn, der er kørt igennem.
Det specielle med hjulsporene her igennem Nordporten, det er, at man ikke kun har udbedret med småsten. I hjulsporene mellem de her sten finder vi store mængder af Stamford-keramik. Altså den her samme type keramik, som vi også fandt i Østporten. En type keramik, der er produceret i det nordlige London, og med glasur 200 år, før vi ellers ser glasur i Danmark. Det ligger simpelthen som fine små skår nede imellem stenene. Og det jo hjælper os jo med at datere, hvornår de her kørespor er blevet lavet gennem porten.
Jeg troede, at det Stanford-keramik, der er blevet fundet her, det var en kopivare af Stanford-keramik.
Det er det også. Det er hjemligt produceret. Altså det er ikke produceret af engelsk ler, men af dansk ler. Men selve glasuren på er god nok. Det er det samme, som vi også finder på Stanford-keramik. Så det er hjemligt produceret, men ligger jo altså her i starten af 1000-tallet. Og ligger altså et godt stykke efter, hvor borgen er blevet opført.
Det man vil forvente, det vil jo være, hvis man kommer ned i vikingetid, Østersøkeramik. Har I fundet noget af det her?
Det er nemlig noget af det lidt spøjse her ved udgravningerne i år. Vi har soldet rigtig store mængder. Vi har simpelthen taget alt jord, vi har gravet op og kørt igennem vores store si. Og vi har ikke så meget som et lille potteskår på 1x1 cm af Østersøkeramik eller andet almindeligt vikingetidskeramik. Det eneste, vi har, det er Stanford-keramik, altså den her meget specielle type keramik, som man forbinder med eliten i Danmark. Vi har ikke spor af menig mand overhovedet her på borgen.
Hvor er så vikingelagene henne?
Jamen, de oprindelige færdselslag, der hører til portens oprindelse. Vi har her under min hånd, stykket hernede under, det er det gamle muldlag fra jernalder, når vi finder jernalder-keramik i. Og det her nederste lag, vi ser her, det er simpelthen det lag, der er lagt ud, og som man har færdes på, da man byggede borgen. Det er også på det lag, vi finder perler, og det er der, vi har fundet vores lille fine sølvbeslag, som er blevet tabt netop her i Nordporten.
Og det har du taget med?
Ja.
Det ligger lige her foran mig.
Ja, ja. Vi har jo vores lille fine sølvblikbeslag her, med den fineste ornamentik på. Og da vi fandt det, da vi gravede hernede i porten, tænkte vi jo først, at det her det kunne være et beslag til et pragtsværd eller noget lignende. Vi kender ikke ret mange ting, hvor man ligesom har den her type af beslag på. Hvis man kigger nøje efter, så kan man se, at der er ikke nogen nittehuller i det. Så det er ikke nittet fast til et bælte eller til et skrin. Og hvis vi prøver at vende det om, så vi ser det her lidt fra bagsiden, så kan man se, at der er sådan et lille fint loddemærke bagpå. Vi fandt også en lille smule bladguld her på bagsiden. Og det ledte os jo sådan hen på tankerne om sådan et pragtsværd, der har været dekoreret med bladguld, og hvor man så har kunne lodde sådan nogle små, fine beslag på. Men vi blev klogere, fandt ud af, at det var et lidt mere særpræget stykke, den kom fra. Det var Søren Sindbæk, som fandt ud af det, som fik linket. Pludselig fandt han ud af, hvor han havde set det før. Han havde set det på et meget særpræget spænde, en såkaldt dåsefibel, der er fundet i grav nummer 4 på Fyrkat.
Den tilhører jo en vølve.
Ja, altså man kan sige, det tilhører i hvert fald en fornem dame, om hun er vølve eller ikke er vølve. Det er jo en hel diskussion i sig selv. Og så har hun altså den her dåsefibel. Det hedder også en gotlandsk dåsefibel, fordi det er nemlig en type smykke, en type broche, som man ser gotlandske kvinder gå med. Men det er jo ikke et type smykke, der hører til på borgene, fordi det er et smykke, som man går med i anden halvdel af 800-tallet og sådan et lille stykke op i 900-tallet. Altså slet ikke noget, der hører til her i slutningen af 900-tallet, hvor vi er her på Borgring og hvor vi jo også er på Fyrkat. Dåsefiblen på Fyrkat er jo blevet analyseret, og man kan se, at den er blevet genbrugt. Nogle siger, at det er et arvestykke, nogle siger, at det er en kursorisk genstand, hun har haft med sig. Hvad der er rigtigt, det ved vi ikke, men det vi i hvert fald ved, det er, at den her dåsefibel, vølven, eller den fornemme kvinde har haft med sig, den er ikke intakt. Den mangler simpelthen store dele af beslagene, og et af dem kunne måske være det, vi har fundet her på Borgring.
Kan du vise, i hvilket lag det er fundet?
Det er fundet præcis på den overflade, vi ser her, altså på de allerældste færdselslag, lige på overgangen. Mellem de her ovenliggende lag, som hører til det, vi kalder for nedstyrning og brændingsfasen i bogen.
Og hvor er det bare spændende.
Ja, så det er jo meget påfaldende, at det her fuldstændig identiske smykke, det ligner nemlig heller ikke nogen af de beslag, vi ellers kender fra Gotland. Vi har sammenlignet det med rigtig mange af de andre dåsefibler. Det er ikke fordi, det er noget, der er fundet så mange af, 32 stykker i alt. Og det eneste, det her beslag ligner, det er altså graven fra Fyrkat. Så om kvinden eller vølven eller hvad hun nu er, har været her på Borgring, ja, det vil vi meget gerne finde ud af.
Det, som vi jo har gjort nu her, og som vi jo alle sammen har ventet på, det er jo, at jeg har fået ryddet noget af jorden i hvert fald her, i det, som har været den indre borggård. Og allerførst, man lidte jo efter spor efter huse. Er der det?
Altså, vi har tre stolpehuller, som vi ikke med sikkerhed kan sige, ikke er fra vikingetiden. Det er alt. Vi har simpelthen ikke andre spor af den her huskonstruktion, eller nogle af huskonstruktionerne, som vi ville forvente ville være herinde. Karébygninger, hus fra 1000-tallet. Man kan sige, at vi havde jo også indstillet os på, at fint, borgen er aldrig færdigbygget. Men vi har jo det her efterliv. Vil vi så finde et hus svarende til det på Trelleborg fra 1000-tallet, liggende herinde på midten af borgen? Det har vi heller ikke. Der er simpelthen fuldstændig ryddet. Og noget af det, der undrer os rigtig meget ved alt det, vi har undersøgt herinde nu, det er, at vi ikke så meget finder en lille jernkniv eller potteskår eller noget som helst fra vikingetiden.
Ingen kogegruppe?
Ingen kogegrupper, ingen ildsteder.
Ingen ben, ingenting?
Nej. Men man må så også sige til det, at lige så snart vi så finder noget, når vi graver i voldene, når vi graver i porten, det vi har gravet ud nede i ådalen, alt hvad vi finder, det er også bare præcis det, vi skal finde. Og dateringer og ornamentik og alting falder bare fuldstændig ud, som det skal. Så er det bare lige borgens indre, der spiller os et pus. Og derfor kribler det jo endnu mere i at finde ud af, hvad er der rundt om borgen. Alle de her ting, vi skal ud og finde. Arbejderne, der har bygget borgen, finde spor efter dem. Og selvfølgelig også det liv, der har været her.
I det første program, som jeg lavede herude fra, der stod jeg og fortalte, at den her bakke, som vi nu står på toppen af, at det var simpelthen hele voldens jord, der var smidt ind her, og så er der opstået den her bakke, og det hele er planeret. Men nu står jeg jo så her og kigger og undrer mig, fordi har man gravet helt ned til undergrunden her?
Vi er jo faktisk nede på det, der er råjorden, det der er undergrunden her, ja, på borgen. Og vi undrer os jo rigtig meget. Når man bygger sådan en borg og skal bygge med volde, og det er på sigt af meningen, der skal bygges noget her indvendigt i borgene, hvorfor har man så ikke taget alt det gode jord, alt det gode ler, der er herinde på midten, og lagt ud? Lige så snart vi graver hernede ved sydporten og den sydlige del af voldene, kan vi jo se de her store mængder af ler, man har lagt på og lagt ud i ådalen for at få plads. Hvorfor har man ikke taget det her fra borgen, inden for centret, hvor man alligevel skulle have planteret ud på et tidspunkt? Det får os jo lidt til at tænke over den her funktion, som borgen måske oprindeligt har haft. Kan man forestille sig, at da Harald Blåtand byggede sin borg, at det ikke har været vigtigt i første omgang at få plads til karébygningerne, men at det er en sekundær anvendelse af borgene? Det er jo nogle af de tanker, vi begynder at lege lidt med nu. Kan man forestille sig, at det var volden, der var det primært, en tilflugtsborg måske, mens rigets mægtigste mænd de stod vagt nede ved Danevirke, og sikrede os mod Otto, der jo var klar til at indtage Danmark. Og så skulle man simpelthen have bygget noget, så man kunne forsvare sin hjemlige interesser, sin gård, sin familie. Og derfor opførte man de her borge i første omgang kun med volde, senere hen med huse.
Så igen, det har måske været i flere faser, og det betyder vel så, at så skal man til at grave igen i både Fyrkat og Trelleborg og Aggersborg.
Vi vil jo rigtig gerne undersøge de andre borge. Man kan sige, hvis man kigger på Nørlunds gamle planer fra Trelleborg for eksempel, så kan man jo se, at voldene er af flere faser. Og den ældste fase af volden på Trelleborg minder utrolig meget om det, vi også har fundet her. Leif Christian Nielsen skrev allerede i 90'erne om de her faser og kom med forslag til, at der var flere
muligheder i de her borge. Det var ikke noget, man lyttede så meget til dengang, men vi må give ham ret, at man allerede for 25 år siden nok var inde på noget af det rigtige omkring de her flere faser.
Men det kunne jo være, at man har bygget hele voldanlægget før. Altså nu har man jo fundet det her smykkefragment fra senest 920. Og så er det hele forstærket med alt træarbejdet under Harald Blåtand. Det kunne jo være en mulighed.
Jamen det er jo noget af det, vi arbejder med nu, og faktisk tænker, at det er sådan, at det er foregået. En af de første indskydelser, vi jo havde, da vi begyndte herude, det var, at borgen aldrig var færdigbygget, fordi vi netop ikke fandt de her indre konstruktioner i voldene. Men vi må så også bare konstatere, at alle steder, hvor vi graver i portene, også finder det her efterliv fra 1000-tallet. Så det harmonerer jo ikke så godt med, at man bygger en borg, der aldrig bliver færdig, og alligevel bruger den efterfølgende. Så et eller andet er den jo blevet færdig til, eftersom man også bruger den tilbage, eller helt op i Knud den Stores tid. Så de her ting prøver vi jo lige så stille at sammenstykke. Og hvad mulen gemmer rundt omkring os, det skal vi nok få afsløret, før vi forlader stedet.
Ja, jeg har jo sagt det i tidligere program, og nu gentager jeg det igen. Svaret på, hvad borgring egentlig har været brugt til, ligger måske gemt et eller andet sted derude i området. Det var meningen, at vi skulle have vidst noget mere om det i dag. Der skulle have været gravet nogle søgegrøfter. Vi ser her gravkonen, den står parat, og det har den faktisk gjort de seneste 2 uger, men er ikke kommet i gang. Men heldigvis, så får jeg lige præcis presset en enkelt dag ind, hvor jeg styrter herud til Borgring for at se, om der er noget nyt at fortælle. Fordi på det tidspunkt, der skulle der meget gerne være gravet nogle søgegrøfter. Ja, nu er det så 13 dage siden, at jeg sidst besøgte Borgring, og nu er jeg vendt tilbage, og endelig langt om længe, så man kunne gå i gang med at grave alle disse mange søgegrøfter omkring Borgring. Her der er vi ud for Nordborgen, og det, som man er i gang med, det er at grave sig endnu dybere ned, end man havde regnet med, at man ville. Man troede rent faktisk, at man havde nået til selve grundjorden. Men der er sket så mange, mange ting rent jordmæssigt set herude. Der er flyttet rundt på tingene, så man ved ikke, om der ligger noget nedenunder det, som man troede var undergrunden. Men som arkeologerne altid siger, if you doubt, dig it out. Man har også gravet en massevis af søgegrøfter ude vest for selve Ringborg. Og her der havde man jo selvfølgelig lige regnet med at finde grave, eller måske nogle palisadespor, eller andet, der siger vikingetid, men der er foreløbig absolut ingenting. Der er en hel del jernalder, der er nogle kogegrupper, men det er altså ikke vikingetid. Så man har også gravet ud nordøst for selve Borgring. Her der er der et stort vådområde. Det har engang været en mose, og sådan en mose er jo altid spændende for arkeologerne at stikke næsen ned i. Så det vil jeg så også gøre. De her søgegrøfter her, hvad fortæller de om, hvordan der så ud i vikingetiden?
Jamen, man kan sige, fundmæssigt har de jo ikke været så interessant i forhold til vikingetiden, men de giver os rigtig meget viden omkring hele det her område, der ligger omkring borgen. Så faktisk har vi fundet ud af nu, at det her lille bitte vandhul, som vi hele tiden har vidst har været heroppe nordøst for borgen, faktisk har været meget stort tilbage i vikingetiden. Det har faktisk været så stort, så det er gået hele vejen her fra kanten af Nordporten og hele vejen under motorvejen og så ned til selve ådalen. Det er ikke et vandhul, hvor der ligesom er stået blankt vand, så man har ikke kunne sejle i det, men det har været mose. Det har været vådt. Vi kan se, at der er dannet masser af tørv i det. Så sådan en ufrakommelig mose. Rigtig godt forsvarsværk. Hele vejen rundt om borgen her på nordøstsiden af borgen.
Og det er faktisk ny viden?
Ja, det er helt ny viden, vi først har fået i dag. Og vi har jo undret os siden 2014 over de her massive lerlag, der er lagt ud i ådalen. Og det ved vi så, hvorfor det var nødvendigt nu. Hvis man vil udnytte det her forsvarsværk, til fulde, som sådan en mose giver heroppe på den her side. Så kan du ikke fylde jord ud i den, så vil den gro til, så vil den ikke have den der effekt af forsvar ind mod borgen. Ådalen er god og bred, den kan du sagtens fylde noget ud i, og stadigvæk have den her effekt af ådal og beskyttelse den vej. Så derfor har man simpelthen rykket borgen mod syd for at få plads til den, og så brugt mosen her som barriere og forsvar mod nord og mod øst. Jamen her, hvor vi kommer op fra de her store mosehul, vådområde, her på det tørre land, så begyndte der pludselig at dukke noget andet op. Stolpehuller. Og der er faktisk kommet så mange stolpehuller, at vi nu har vores første hus.
Men de her stolpehuller og det her hus, er der noget der siger, at det her det er vikingetid og ikke for eksempel jernalder?
Altså, vi har masser af stolpehuller. Vi har både de tagbærende og vi har vægstolperne. Der er ikke noget i vejen med huskonstruktionen for at sige, at det her det er vikingetid. Vi har ikke snittet dem endnu. Vi har ikke set nogen genstande endnu. Vi har ikke taget jordprøver til dateringer endnu. Så det må vente, til vi er færdige med de undersøgelser. Så det altså, kan også være jernalder, men det er i hvert fald et godt udgangspunkt for vikingetids bebyggelse. Det er det første af sin slags herude. Men vi må se, hvad det ender med.
Så har I også trukket en massevis af søgegrøfter ud fra Vestporten. Hvad siger de søgegrøfter?
Jamen, de søgegrøfter, de er også rigtig spændende.
Nanna, når der nu ikke er fundet andet end jernalder herude, blandt andet kogegrupper, er der så noget her, som i virkeligheden fortæller om vikingetiden og om Ringborg?
Jamen, der er faktisk rigtig meget, der fortæller om vikingetiden. Herude begynder det ligesom at afsløre, blandt andet, altså hvorfor det er, at vi ikke har gjort nogen fund, detektorfund i området. Vi kan se, når vi graver, at der ligger over en meter påfyld i området. Det vil sige, at vi skal simpelthen en meter ned, minimum en meter ned, før vi finder den overflade, der har været i vikingetiden. Det man kan se hernede, det er, at lige nu sidder jeg oven på den oprindelige overflade, vikingetidsoverfladen. Og hvis I ser her bag mig, og vores markering af, hvor palisaden har været på borgen, så er det jo ikke den her flade bakke, som vi ser i dag. Altså, det har jo virkelig rejst sig monumentalt over overfladen. Også når man er kommet her fra vestsiden. På den store profil her ved siden af mig, der har vi sådan, resultatet af flere opfyldninger. Vi har for det første de her moderne opfyldninger, der ligger oppe i de øverste lag. Altså de her opfyldninger, som bunden har lavet og kørt på ude i det her vådområde. Vi har alt voldfylden, der ligger ud og beskytter de oprindelige lag. Og når vi så kommer herned, så er det, at det begynder at blive rigtig interessant. For vi kan se, at vi lige her i kanten af voldfoden begynder at have det her vådområde, som bækken, det der bæk i dag oprindeligt har løbet i. Det vil sige, at det er altså ikke bare en lille bæk i vikingetiden, men altså sådan et større vandområde. Og der er også kommet lidt andre spændende ting hernede på den her overflade. Jamen faktisk for første gang begynder vi at finde noget af det her, vi har efterlyst. Hverdagskeramikken.
Altså Østersø-keramik?
Ja, det her det er så ikke Østersø, men det er det her meget groft magret, det vil sige, det er lavet med store sten og korn. Det er sådan fra sådan en almindelig hverdagskogepotte, og vi har faktisk flere stykker af dem, der ligger nede heroppe på den her overflade.
Men helt ærligt, sådan et stykke keramik, kunne det ikke lige så godt være jernalderkeramik?
Jo, det kan også godt være jernalder, men lige netop den her type, som vi finder her, er typisk for vikingetiden, og knap så typisk for det jernalder, vi ellers finder. Hovedparten af det jernalder, vi har herude, det er jo fra omkring år 0, og der ser keramikken altså noget anderledes ud, end den her type, vi har lige netop her. Så det her, det bliver et af højdepunkterne, vi skal grave til næste år, hvor vi jo netop skal grave herude foran Vestporten og måske finde en bro. Det meget tyder på, at der altså er virkelig gode fundmuligheder ved den her Vestport. Så det bliver spændende.
Men hele det åforløb, der har været her, hvad fortæller det så om den måde, Ringborg har været beskyttet på?
Jamen, det fortæller jo noget om, at det her, som vi synes er sådan en lidt fesen borg i dag, Vi har hele tiden sagt, hvad er der forsvarsmæssigt i at bygge en borg her, når du kan stå oppe på de store bakker ved siden af og bare kigge ind og komme ind i borgen. Det kan du faktisk ikke, fordi der jo oprindeligt er du altså nede i det her niveau. Det vil sige, at vi er fuldstændig blevet taget ved næsen af eftertiden og opfyldningerne herude. Vi har jo undret os så meget over, hvorfor man ikke kunne få bare et eneste fund med detektor herude på marken. Og det begynder vi altså at forstå nu. Det er simpelthen fordi, der ligger for meget jord til, at det er overhovedet muligt for dem at finde de her fund. Vi skal altså helt herned, ja, knap 2 meter under markoverfladen, før vi har den oprindelige overflade fra vikingetiden.
Så Ringborg her, den har jo været godt beskyttet, både imod øst, imod syd og her imod vest. Så det vil sige, at det er altså Nordporten, der er akilleshælen. Hvad har der været af forsvarsværker der?
Det er vi jo ved at undersøge lige netop nu. Forløbet ser det ikke ud, som om man har gjort noget, men maskinen er i gang, så vi må hellere gå op og se, om de har fundet noget. Om der er en voldgrav, eller om det bare står frit for, at man kan marchere ind i borgen.
Hvad har gravningen her ved Nordport så vist indtil nu?
Jamen, den har i hvert fald vist nu, at vi ikke har nogen voldgrav. Der er intet her bag ved os, der tyder på en voldgrav. Så vi har vand på 3 sider, og faktisk også godt op mod Nordporten på begge sider. Men lige ude foran Nordporten, hvor man kan sige, at borgen er svag, har vi altså ikke noget forsvarsværk. Så i hvert fald i form af en voldgrav.
Men så kan det være, at der er noget andet, fordi der er et stolpehul der.
Ja.
Og hvad fortæller sådan et stolpehul dig?
Vi har i hvert fald nogle stykker af de her stolpehuller her, helt tæt på Nordporten. Og som man kan se her, hvis man går helt tæt på, så er det brændt.
Ja.
Ligesom inde i Nordporten. Og det får mig jo til at tænke over, at om vi har et eller andet herude, som er en del af det forsvarsmæssige til den her Nordport. Hvorfor er det, vi finder brændte stolpehuller herude? Det er jo ikke noget, vi ellers har gjort. Så lige netop ude foran Nordporten, faktisk i rimelig ret linje i forhold til selve portmarken, får vi de her stolpehuller. Så de skal undersøges nærmere, og vi må have udvidet og se, om der er tilsvarende i modsat side. Så kan man jo tænke, at der kunne være et tårn eller noget andet, der står og beskytter herude foran. Det må vi se på.
Men apropos træ, så har I jo fundet velbevaret træ, som man har kunnet datere efter uden for Sydporten. Og det fortæller jo, at det blev fældet omkring 965-66-67, hvilket jo passer meget fint med dateringen af det træ, som man jo brugte til at bygge hele palisaden med omkring Jelling. Men jeg har jo altid lært, at ringborgene, de stammer fra omkring 980. Ved fundet af det her stykke træ her ved Sydporten, så betyder, at denne her ringborg, den er opført omkring 967 og altså er ældre end Trelleborg, Fyrkat og Akkersborg.
Jamen altså, det kan godt være, at det ender der. Det skal vi ikke kunne sige nu. Men det hele afhænger jo også af, hvad det er for noget træ, vi har fundet. Er det et stykke tømmer, der er brugt i forbindelse med opførelsen af borgen, så kan det jo godt være et stykke ældre, genanvendt træ, der ligger herude i ådalen. Noget, der er blevet bygget til en vogn eller noget andet, og som så er gået i stykker og smidt ude i ådalen. Er det derimod et stykke bygningstømmer, der stammer fra borgen, så viser det her med, at den kan være ældre. Men når det så er sagt, så er det også barnelærdom for mig, at borgen er fra 980 eller cirka deromkring. Men det fakt er jo, at den her 980-datering fra Trelleborg stammer fra en ydre voldgrav, og altså ikke inden for selve voldkonstruktionen. Og der har altid været lidt problemer omkring dateringer af borgene og de egentlige primære konstruktioner. Så derfor så ved vi ikke helt præcis, hvornår de er opført i de indre dele. Og der kan jo godt gå en årrække, før man bygger noget af det udenom. Den endelige datering af borgene, altså hvornår de bliver opført, den er altså vente på sig. Vi ved det i Harald Blåtands regeringstid, men præcis hvornår, om det er 970, om det er 966, Det må vi altså vente med til fremtiden. Vi kæmper i hvert fald herude for at kunne få en borg, eller få en datering inden fra selve borgen, altså fra de primære stykker træ, som volden er konstrueret i. Men det har ikke været muligt endnu.
De kommende dage, der skal man i gang med at grave søgegrøfter nord for Nordporten på markerne derude i håb om at finde for eksempel palisadeanlæg eller andet, som har kunnet forsvare porten. Men hvad der findes derude, ja, det kan vi jo kun gisne om. Men man kan for eksempel følge med i udgravningerne, hvis man går ind på Facebook. Der har Vikingeborgen Borgring helt sin egen side, som jævnligt bliver opdateret. Og hvis der bliver fundet noget helt exceptionelt derude, så er jeg også helt sikker på, at hele den skrevne presse og tv-aviser osv. osv., de vil rapportere fra det, fordi der er stor interesse om Ringborg, som jeg i den grad glæder mig til at besøge igen næste år i 2018 på gensyn.